Аз съм Илияна Беновска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България. Ще продължа да търся гнилите ябълки в политиката и в съдебната система. Да го правим заедно. Всяка неделя, точно в 5 следобед, по канал 3 и радио К2.
Повторението гледайте по канал 3 и слушайте по К2 в неделя вечер от 23.15. Пишете на benovskapita@gmail.com.
Беновска пита.
Има една песен, която бих могла да нарека химн на образованието, която година ред поколения се е пяли на 24 май, денят на просветата и писмеността. Не я перефразирам като тема на нашия разговор, а тя е: върви, народе възродени, към светли бъднини върви. Пее ли се тази песен, господин министър?
Да, пее се.
Кога? Заповядайте по-смело.
И на 24.
Страх ви да не ви да карам до Петър.
Не може да.
И на 24 май. И кой е пее?
Учениците.
Ето, професор Котев, то от поколението, в което ние пеехме вдъхновено.
Пеехме и носехме едни ленти тук отпред отличник.
Да.
При всичко учениците, но всеки един от нас. Малко или много е в сърцето му и душата.
Е ли образованието приоритет? Не ми казвайте, че това е приоритет на програмата на ГЕРБ, че е приоритет на вашето правителство, че ето като заем ресора на Мария Габриел сега иновации и младежи. То се вписва хубаво в картината. Реално, сложете си ръка на сърцето. Защо намаляват ясно раждаемостта е по-ниска? Първокласниците. Защо обаче след трети, четвърти клас почват да се ронят, да се лющат? След седми съвсем.
Ако си помислим като родители, какво, като отговорни родители, какво най-вече искаме да дадем на децата си, как искаме да го дадем, най-вече искаме да им дадем право на щастлив живот, възможности за щастлив живот и най-често го правим това като като се опитваме да им дадем образованието, да ги образоваме, да им помогнем да бъдат в по-доброто училище, да имат по-добър достъп до образование. Това трябва да стремим като общество. Образованието е това, което ни обединява. Образованието е системата, която ако се случват добри неща, ще имаме и вяра в бъдещето. Този смисъл е приоритет за всички нас. Приоритет за всички нас, ние като правителство, разбира се, трябва да го свържим това с политиката, с инструментите на политиката, с бюджета, с подкрепа за учителите, с активиране на всички усилия.
Ето
да се справим.
Професор Тотев каза, че на времето, когато се е пел върви на възродени, са носили едни ленти отличници. Може да звучи много наивно на някого, но такива са били съвременните символи на изразяване. Ние с вас често говорим за образование. Потапяме се и в неговите различни аспекти. Аз ви предлагам да вземем да направим една рубрика «Учителите отличници». Mm-hmm. Ние не ги виждаме. Много малко млади хора вече mm-hmm. искат да са учители.
Някой беше казал, че светът утрин е това, което днес се случва в класната стая. Учителят е основния герой, тихия герой, който обаче ежедневно работи, но рядко виждаме неговите... директно виждаме неговите резултати от работа. Знаем, че образованието е важно, знаем, че то променя живота ни, че влияе на всички човешки отношения, на всеки квадратен сантиметр материална среда, създадена около нас. Но забравяме, че учителя е най-важният. Една такава рубрика ще бъде много успешна. Ние, впрочем, искаме да направим и награда. Награда за креативните учители, която да стимулираме тези учители.
Ето, ние особо обща инициатива не сме правили до сега, освен за дуалното образование, да вземем и това, да направим и да разширим. Окей, но нека да включа и професор Тотев, защото ще се върна пак обратно назад. Четох, че Еразъм била програма, но той е към Валави, в която са включени 9 милиона студенти за сега, до сега, от които са се родили 1 милион бебета. Леко иронично ще си запазя моето мнение за себе си в момента. И че ще ли да бъдат включвани и пенсионерите в тая програма? това програма за образование или... А, и от тия бебета, извинявай, това е най-важното. Тия 9 милиона бебета, които са родили от това международно смесване, ако мога да кажа, на гени, раси, религии и култури, това била новата европейска раса.
Не съм го определил така. Разбира се, преди всичко образователна е програмата. Ние с Еразъм стимулираме добри практики. Когато учителите се посещават взаимно, системите се получат, се развиват благодарение на това, че учителите и училищата се учат едни от други. Малко или много следващите години и десетилетия ще изграждаме европейско образователно пространство. Ще имаме европейски университетски мрежи, също финансирани от Еразъм. Mm-hmm. Студентите ще получават общи европейски дипломи. Висшите училища, които са в тези мрежи, ще обучават едновременно тези училища. Ще се обучават 3 години в България, 3 месеца в Холандия, 3 месеца в Испания и така нататък. Ние ще бъдем все по-свързани и по-интегрирани с Европейския съюз. Не само формално членство. Това е шанса и днешните деца, бъдещото поколение деца да се чувстват по-пълноценни, по-щастливи тук в България, а не да бъдат в Европа. Бидейки по-свързани с Европа. Европа все още е най-доброто място за живеене, континента, който дава най-добри възможности, дава шансове за смислен, пълноценен живот. Това става и по линия на научни
кой
политики.
Кой дава шансове за смислен и пълноценен живот?
Европейския съюз.
Европейския съюз.
Разбира се, вътре в него... Вътре в него можем много неща да говорим, да дискутираме, страните сме различни, но нашите шансове за добро развитие са в рамките на Европейския съюз.
Добре, преди малко казах, че имаме недостатъчна запълняемост на местата за начално и средно образование, ще се върнем и към това, но вие като председател на съвета на ректорите, професор Тотев, как ще обясните, че обществената поръчка в пъти тая година, не си спомням колко беше на Софийския университет, 400 или колко студенти са търсихли, беше колко?
Точната цифра не я знам, но не е малка.
400 или нещо бяха. Да, си, да. Не я проверих, пъти да влезе в студиото, забравих. Обществената поръчка в пъти надхвърля интереса.
Не говорим в случая за обществена поръчка.
Али как се казва?
Да,
планирани места
за обучение.
Как се нарича?
Държавен прием.
Държавен
финансиран прием.
Извинявам се, измислих
да. Ние години подред вече говорим за това, че местата са повече, студентите по-малко. Може би е крайно време и смятам, че министър Вълчев, с който ние като съвет на ректорите и като ректори въобще и като система висше образование работиме отлично, ще се помисли за начина на финансиране, защото стремежа към прием на повече студенти е естествено за по-голяма субсидия.
Да, аз ви вероятно... даже по телефона ви казах, вие защо запълвате тия места, това е, даже ще се спра на технологията, вие и двамата много добре знаете. Вие откровенно ми казахте, защото това са пари за учебните заведения.
Да, той в този момент, при тази законодателна система, не може да направи нищо.
Добре, редно ли е, примерно, един студент, няма да споменавам специалности, който е влязъл с шестица в университета с петица, по-надолу от него да влязат, които са държали изпити не в Софийския университет, нямат този успех, имат примерно тройка или четвърка и така нататък. Това не девалвира ли стимула да се състезаваш?
Естествено. И казвал съм не един път, че на времето, защото имам така достатъчно дълъг стаж като преподавател, на времето ни беше малко по-лесно, защото от 7-8-10 човека ние избирахме един.
Да.
И те тръгваха веднага.
Кажете
готови.
Кажете по-ясно.
А сега в момента...
10 души кандидатстваха за едно място, а сега?
Да, 10 човека за едно място. Сега няма да си кривиме душата, и министъра знае, и всички вие знаете, че приемаме всеки, който пожелае. И на нас ни е доста по-трудно, докато го докараме до ниво да тръгне във висшето образование. За да можем в крайна сметка все пак да...
Е, сега ще дам господин министър думата. Само да попитам, имаше ли такава такава възможност за прием без резултат от конкурса, не специално по диплома? В някои от учебните заведения мисля, че имаш.
Има, да. Има възможност за оценка с
къде?
Държавния зрелостен изпит. Не, в много. Различно.
Почти
различни специалности, различни професионални.
Без изпит.
Без изпит. Изпит. Просто на решение на висшето училище е да организира изпит.
Веднага да ви попитам.
Изключваме медицината.
Да, не, не. Аз съм магистър. Мога ли сега, без да се явявам на конкурсен изпит, да се запиша в някои от тия специалности?
Може би не, защото в оценката ви е отдавна. Нямате от общия държавен зрелостен изпит.
Да, не съм положил държавен зрелостен изпит.
Всички висши училища за различни специалности, различни професионални направления избират как да балообразуват. Не мога ви говоря общо, но ако ми позволите за това, което казахте, системата достигна крайна масовизация. От 30% преди 30 години приемани завършващи гимназия до 80-няколко%, 8-9% отиват в чужбина. В 2016 година бяха направени промени, започнахме да преструктурираме приема, намалихме го от 58 на 43 хиляди. В това число магистър след бакалавър и докторанти. 37 хиляди е държавно финансирания прием тази година след завършване на училищно образование. До 2 години ще го намалим на 30
хиляди. Колко е много това?
Ще го намалим на 30 хиляди. 30 хиляди ще бъдат 60%, но не е 80. Дори под 60% от завършващите.
И сега, всички че страни... прекъсвам пропорционално, това ще означава ли, че някои специалности ще станат затихващи?
Да, ние вече се нулирахме прием.
Закрити, да.
Нулирахме държавно финансиране прием в 28 професионални направления в различни висши училища. Предимно такива в социално-стопанските правници науки, където избояне е рационалното търсене последните години. Така че ние намаляваме приема, но той все още е висок, трябва още да се намали, още ще го намалим. Но по-големият проблем е структурния. Проблемът е, че не отиват да учат инженери, при него приемат всички, а отиват да учат предимно социални, стопански, правни науки. Софийския университет...
Да, нека да кажем, че професор Тотев, освен председател на ректорския съвет, е и ректор на Минно-геоложкия университет Свети Иоанн.
Рилски.
Отиват предимно социалните, стопанските и правните науки. Едно уточнение, Софийския университет не е показателен. Защо? Защото заради тази оценка на качество, според него не намаляваме приема. И той затова има свободни места, но пред другите е намален приема. Заради по-високата оценка. Заради по-високата оценка при него, по-точно казано, е по-малко намален прием. По приоритетните професионални направления дори...
Това получава най-голямата девалвация. Най-престижният университет в България да приема от тук и от там всякакви, за да си запълни...
И Софийския ще бъде намален, но от друга страна пък ние правим преструктуриране от училищата с по-ниска оценка към тези с по-висок. Ако имаме много по-ниско качество на обучението в някой друг университет, колкото в Софийския, къде трябва да се обучават студентите? По-голяма степен се обучават в Софийския. И другото е, че увеличаваме приема в тези професионални направления, които няма търсене. Примерно математика, физика, дори да увеличим приема, ако не искат да учат студентите, ще останат свободни места.
Обаче, такъв случай веднага ще попитам ректора. Намаляват приема. Намаляват и приходите от такси.
Затова преди малко казах, че
как
трябва да се помисли...
Как ще задържите вие нивото, академичното ниво на висшите учебни заведения?
Точно за това казах, че трябва да бъде променен начинът на финансиране на висшето образование в страната ни. Защото бройката приети студенти да не води след себе си субсидията за даденото висше училище.
Mm-hmm.
Как ще стане това?
Това го променяме от много години с възоснова на оценка. Те спорови са дали тази оценка е най-добрата. Тя включва...
Нещо като атестация.
Включва оценка от учебна, научна дейност и реализация. И диференцираме финансиране. Всяка година увеличаваме този компонент, който зависи от оценката, респективно намалява тежестта на броя на студенти. Но няма как да не зависи от броя на студенти. Няма как едно висше училище с 1000 и с 10 000 студента да получава едни и същи средства.
Но връщам се към въпроса. Как ще продължим да поддържаме нивото на академизма?
Малко труден въпрос. Малко труден въпрос, но не е нерешим. Аз смятам, че не най-големите университети имат най-високото ниво. Действително, отнесено по критериите за акредитация, критериите за рейтинговата система, това е така. Но смятам, че и доста малки университети са на добро ниво.
А Доколко продължава да се чувства глада, господин министър, от средно образовани, технически подготвени, така наречените дуално и професионално ориентирани подготвени ученици. Тая тема е наша обща тема и на тримане. Направихме кръгла маса, ще продължим и нататък. Въпросът е следния.
Трудно можем да прогнозираме в много дълъг период.
С агитация не става.
С
агитация.
Не. И това е необходимо. Не, с всички мерки едновременно. Ние не можем да прогнозираме много дългосрочно. Период от 10 години можем да кажем с разумна увереност, че най-големият недостиг ще бъде на средни технически кадри. Точно тези, за които говорите, това го показа скоро едно мащабно проучване, анализ на Министерството на труда и социалната политика.
От друга страна, трудно му.
И недостига ще бъде десетки хиляди.
Десетки хиляди, но даже към стотици хиляди.
Ще имаме общ недостиг. Младите хора, които ще влизат в пазара на труда, в масата на работна сила, ще бъдат много по-малко тези, които
ще влизат. И видях, че е екстраполирано това изследване в времето, че това ще расте като най-малкото аритметична прогресия, не като геометрична за сега.
Имаме положителни тенденции. Увеличава се приема в професионалното образование недостатъчно. Правим едно проучване преди 4 години и то показа, че младите хора не виждат достатъчно пълноценна реализация и очаквания за високи доходи само с професионално техническо образование. Но това се променя много бързо. Точно това са възнагражденията, позициите, за които най-бързо се увеличават възнагражденията. Поради недостига на кадри.
Обикновено казваме, че тук бизнесът е виновен. Макар че бизнесът създава много училища, такива създава бази, тренировъчни, обучителни и така нататък, но има редица законови, как да ги кажа, неувредици, например от рода на, ако един такъв ученик учи в професионално училище и съответно бъде взет на работа в едно, да речем, в арсенал или където в едно предприятие, той няма право там на отпуски, какво беше за болнични и така нататък и за заплащането. Имахте спор даже в комисията по...
Няма виновен. Няма виновен, има въпроси, но вече те са по-скоро технически, които трябва да се изчистени. Миналата година го направиха. Народните представители го направиха това.
Не всичко. Остараха много технически неща, които чисто, как да кажа,
Сега ще разрешим една паралелка,
да може да... Как да го нарека?
Не, една паралелка, не. Това го изчистихме, до голяма степен го изчистихме. Проблема специално пред дуалната форма на обучение е, че повечето компании им трябват няколко души. Не могат да се ангажират с цяла паралелка. И се трудно да се комбинират компании, повече фирми за една паралелка.
Добре, но ето сега говорим, искаме Volkswagen. Борим се. Имаме ли подготвени кадри?
Аз мисля, че имаме достатъчно подготвени кадри. Никога не мога да кажем, че са достатъчно, особено инженерните и техническите кадри.
Аз чудо как да се засетили.
Но една такава като инвестиция, като Volkswagen било в София или в Пловдив, прогноза се, че може да бъде обезпечена с достатъчно техническа кадри.
Премиера, кого трябва да попита? Министъра на икономиката или вас?
И двамата.
Ма попитал ли?
Да.
И вие сте дали гаранция, че има?
И гаранция не може да дадем, защото не можем да хванем всяко едно дете и да кажем, ето виждате ли това, но във всички случаи една такава инвестиция с потенциал да генерира висока добавена стоеност, високи възнаграждения ще мултиплицира, ако искате търсенето на професионално, техническо и на инженерно образование.
Аз чудо как Volkswagen не са направили до сега запитване и конкурс.
Те са направили достатъчно проучване, убеден съм.
И добре, във вашата област, в Минно-геоложкия университет, професор Тотев, вие добре работите с...
Бизнеса,
да. Знам, че председателя на Минно-геоложката асоциация...
Българска, да. Минно-геоложка камера е председател на нашето настоятелство.
Да,
професор Николай Вълканов.
И доколкото знам, той лично отпуска стипендии и избира кадри, които после ще се върнат при него?
Значи много са начините на взаимоотношения бизнес с Минно-геоложкия университет, защото ние сме единствен университет, който подготвя кадри за добивната индустрия. И от дълги години, когато говорим за бизнес образование, може би ние сме примера в нашата страна, защото собствениците или ръководителите на големите компании в България са възпитаници на университет. Както и на други места, нали, възпитаниците на дадения и на технически университет, и на химико-технологичния, обръщат по-голямо внимание на своето учебно заведение, бих казал така. И аз съм благодарил много и сега се възползвам от ефира да благодаря на нашите партньори от добивната индустрия за това, което правят за университета ни. Може и на другите места, може така, но просто трябва по-голяма активност и от едната страна, и от другата.
Министър Вълчев, сега поглеждам и въпросите, които най-вече са задавани към вас. Основният въпрос наистина не само за посещаемостта на училищата, и за него ще говорим, но и за учителите.
Учителите са най-важният фактор в системата на образование.
Защо ние не създаваме достатъчно високо равнище на работната заплата за млади хора, за да пожелаят да завършат педагогическа специалност, за да имат и квалификация да преподават?
Това се променя последните години, особено последните две. Взели сме решението за двойно увеличение на възнагражденията. Поне с 20% по-високи ще бъдат учителските заплати от средните за страната, след като го реализираме 2021 година. Средствата са планирани вече. Миналата година с синдикатите, когато решавахме как да ги разпределим, взехме решение в максимална степен да увеличим минималните заплати. Тези, които са за младите учители, които имат сигнално значение спрямо включването в учителска професия. Това е едното. Трябва общо да осигурим достатъчно учители. Отделно пък трябва да осигурим най-малките отдалечени населени места. Да предоставяме допълнителни средства на училища и детските градини. Защото един млад човек в общия случай предпочита да работи в големия град, колкото отиде в малкото село.
Четох, че правите класификатор, в който или информационна система, в която могат да се запишат.
Това е защото от друга страна пък чувам млади хора, които ми казват къде са тези свободни места, след като аз не успявам да стана учител.
И че до сега това не е ли съществувало като информационна система?
Съществувало е, работните места се обявяват, но тук ще направим нещо повече. От една страна, всеки млад човек, който завършва, всеки един студент, който завършва с педагогическа квалификация, се регистрира в системата, в кои общини иска да работи. От друга страна, знаем за всички учители, кога предстоят да се пенсионират. И по този начин ние ще намерим търсенето, ще покажем търсенето и предлагането, ще картографираме къде ще има недостиг. Примерно в Велико Търново има недостиг на свободни места, защото има Велико Търновски университет, но в град Левски може да има, или в някое село в община Левски може да има недостиг. И ние ще кажем по този начин на завършващите, да, във Велико Търново няма, но има в ели кои си близки общини, където вие сте заявили. Това е смисъл на тази система.
Ориентираме се към финал. Вие давахте много интервюта, разбирам, че утре ще продължите да давате. Дано най-кампанийно това покрай първи учебен ден. Нека да пожелаем на всички първокласници, на всички ученици, на всички абитуриенти, на техните майки, бащи, баби и дядовци, успешна учебна година. Но
потенциални студенти наши.
Да. Правихте ме хубаво. Но кажете за финал, какво е най-важното, което трябва да се направи, за да престане българин да се плъзга по начин на живот, който той се интересува от бирата, от кебапчетата, и да ходи, сега се изрази жаргонно, у Гърция. И това са му мечтите. Мечтая ли някой българин да бъде откривател?
Всеки човек има своето разбиране за щастие, своите мечти. Разбира се, не можем в никакъв случай да говорим общо. И това, което трябва да направим като система, да има по-малко изключени деца, неграмотни,
неефективно включени в образователната система, защото по този начин ще живеем по-хармонично, по-просперираща общество, с по-малко изключени. Трябва да подобрим образователните резултати, основно функционалната грамотност, възпитателната функция, нещо, което много ни липсваше.
Може би и родителите трябва да включим.
И взаимодействието с родителите. Ако трябва 4 приоритета да кажа или 3, ето това са най-важните задачи на образователната система.
Ще ви съдействаме като медиите, Три радио К2. Професор Тот.
Това, което каза министъра, е така, но аз смятам, че семейството трябва да бъде на първо място. Оттам примера и естествено резултатите.
Добре, ще видим. Вие сте сега жертвата. Трябва да ви дам ябълка, да видя. Кога ще можем да проверим вие дали сте бил здрав български червена ябълка като председател на съвета на ректорите? Кога ви изтича мандат?
И началото на другата година, април месец.
За сега е здрава. Пазете си я.
Ще я пази.
Дръжте. Хоп. Браво. Подарявам ви една умна книга, която ще ви даде отговори на много въпроси.
Аз също...
Да, не, той не е идвал.
Да, аз също искам да ви подаря...
А, генеалогия. Алматер на България. Добре.
И една за това, за което ме попитахте, за съвета на ректорите.
С уважение, благодаря ви още веднъж.
И нещо лично за вас.
Един това аметист, какво беше, който... аметист?
Да.
Какво му е въздействието?
Ами, носи щастие.
Носи щастие. Ами, да. Нека тогава да докосна министъра.
А, благодаря.
Да му донесе щастие.
Благодаря.
Да докосна и вас.
Да, благодаря.
Да докосна и себе си. И да видим, после ще се питаме, щастливи ли сме.
Да.
Аз мисля, че ще бъдем по-щастливи, ако успеем да направим всеки по-своему нещо хубаво, за да стане живота на хората по-красив и по-смислен. Нали така?
Да.
Ето ви и тениската, да видим дали ще ви стане.
На министъра със сигурност.
Министъра си има тениска.
Има си, да, благодаря.
Ще дойде да ви видя като спортувате с тази тениска. Добре. Благодаря ви още веднъж. Желая успешна година и на добър час.
Добър час на вас и на
учениците. Разговаряхме с министъра на образованието Красимир Вълчев и ректор, председателя на съвета на ректорите, професор Любен Тотев. Кратка рекламна пауза и днешната сензация. Борислав Гуцанов.